Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին է մեղադրում Արցախի կորստի համար եւ բանավեճի փոխարեն առաջարկում հրապարակել բանակցված բոլոր տարբերակները։ Ինչպես եւ Բաքվում, Մոսկվայում եւս կարծում են ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ենթակայելու ցարման։ Covid-ի պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին կմասնակցի տեսակապի միջոցով։ Ինչու է Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռը կործանվել իր երթուղուց շատ հեռու Ղազախստանում, տարբեր վարկածներ են առաջ քաշվում։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանում մեկնարկել է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը, որը հերավար նախագահում է Հայաստանի վարչապետը տեսակապի միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտնել էր, որ COVID-ով է վարակվել եւ այդ պատճառով չի մեկնել Սանկտպետերբուրգ, որտեղ երեք նաեւ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովն էր անցկացվում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նախորդին ասել է, որ Հայաստանի աշխատանքը ԱՊՀ-ում օգուտ է թե երկրին, թե ասոցիացիային։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանում այսօր ՍԿՕ-ը 3 տեղի ունեցած ավիաբթարից հետո, որի զոհ է դարձել 38 մարդ 29 վիրավորվել։ Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող ինքնաթիռի կործանման պաշտոնական պատճառը դեռ չի հաղորդվում, մասնագետները հետաքննություն են անցկացնում։ Մինչ այդ սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր են տարածվում, որոնցից դատելով կարելի է ենթադրել, որ օթանավը խոցվել է ռուսական հոբ համակարգերի կողմից։ Reuters-ը նշում է, որ այդ տարածքում նախորդ օրերին ռուսական հոբն աշխատել է ուկրաինական անօթաչուների հարցակմանն ի պատասխան։ Կրեմլի խոսնակը պատասխանելով հարցին, հնարավոր է, որ ռուսական կողմն է խոցել ինքնաթիռը, հորդորել է սպասել քննության արդյունքներին։ Քննիչների եզրակացությունից առաջ մեկնաբանություններից հրաժարվել է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Ինձ միայն ասվել է, որ ինքնաթիռը փոխել է ուղղությունը եղանակային վատ պայմանների պատճառով, այսօրվա ասելուսում ասել է Իլհամալիևը։ Մոսկվան պատրաստ է Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի հարցով նրա բանագնացի հետ խորհրդակցությունների այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ «Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, եթե դրանք կլինեն ըստ էության, հակամարտության սկզբնաղբյուրների եւ նախագահ Պուտինի կողմից շարադրված սկզբունքների մասին», ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միաժամանակ շեշտել է, թե Մոսկվան դեմ է ժամանակավոր հրադադարի գաղափարին։ «Դա որևէտեղ չի տանում, մեզ պետք են վերջնական իրավաբանական պայմանավորվածություններ», ասել է նա, ընդգծելով, թե ցանկացած գործարք պետք է երաշխավորի Ռուսաստանի անվտանգությունը։ Բանակցությունների պատրաստակամության մասին Կրեմլը հայտարարել էր նաև մինչ այդ, զուգահեռ առաջադրելով Ուկրաինայի և Արևմուտքի համար անընդունելի պայմաններ։ Վրաստանի իշխանությունները երկրում հավատարմագրված դեսպաններին չեն հրավիրել նորընտիր նախագահ Միխայել Կավերաշվիլիի դեկտեմբերի 29-ին նշանակված երթմնակալությանը։ Դահլիճը որոշակի սահմանափակումներ ունի պատճառաբանները խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Վրաստանի մի շարք ընդդիմադիր կուսակցություններ, որոնք չեն ճանաչում խորհրդարանական և նախագահական վերջին ընտրությունների արդյունքները, երեք դիմել են պաշտոնավարման ժամկետն ավարտող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, հորդորելով նրան դեկտեմբերի 29-ից հետո չլքել նստավայրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ հանձնարարել է Պենտագոնին արագացված տեմպերով շարունակել զենքի մատակարարումն Ուկրաինային։ Պաշտոնավարումն ավարտող նախագահն այս մասին խոսել է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա երեք առավոտյան Մոսկվայի զանգվածային հարձակումների ֆոնին։ Ըստ Ուկրաինական կողմի, այդ հարձակումներից տուժել են կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, մեկ մարդ զոհվել էր, վեցը վիրավորվել։ Առնվազն 10 մարդ է զբաղվել, այդ թվում 5 լրագրող, ավելի քան 1 տասնյակը վիրավորվել այսօր Գազայի հատվածում, իսրայելական հարվածներից հաղորդում է Reuters-ը։ Ըստ Պաղեստինյան լրատվամիջոցների, լրագրողների մեքենան տարբերանշան է ունեցել և օգտագործվել է հիվանդանոցից և մերձակայքում գտնվող փաստականների ճամբարից տեղեկություններ հաղորդելու համար։ Իսրայելական կողմը միջդեռ պնդում է, թե մեքենայում եղել են իսլամական ջիհադի զինյալները։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Արցախի հարցով բանավիճելու ու նախկին նախագահներին ուղված Նիկոլ Փաշինյանի կոչին արձագանքեց նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով ընդհանրապես վերջին շրջանում խիստ հազվադեպ է որևէ հարցի անդրադառնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հենց Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրեց Արցախի կորստի համար, չհամաձայնելով վերջինիս պնդմանը, թե 1994-ից ի վեր բանակցությունները եղել են Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին և առաջարկելով հրապարակել բանակցային բոլոր տարբեր Կարծոք արձագանք Նիկոլ Փաշինյանից լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով հայկական Արցախն այլևս գոյություն չունի։ Ի պատասխան Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանավիճելու Նիկոլ Փաշինյանի հրավերին Տեր-Պետրոսյանը 3 երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ գրել է.
Ինչի շուրջ բանավիճեմ քեզ հետ, երբ բանավեճի առարկան հազարամյակների հայկական Արցախը քո արկածախնդրության պատճառով այլևս գոյություն չունի։ Եվ քեզ այլ բան չի մնում, այս դարը իրողությունից մեր ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու հուսահատ ճիքերից բացի։ Աղմկիր որքան ուզում ես, այս իրողությունն արդեն պատմական փաստ է, որն այլևս ջնջել չի լինի։
Ինչպես է գնահատում առաջին նախագահի այս պնդումը վարչապետը, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ընդունում է, որ հենց իր սխալների պատճառով հայկական Արցախն այլևս չկա։ Արդյոք Արցախը կորցնելու պատճառներից մեկն էլ հենց այն չէր, որ առանց որևէ երաշխիքի Հայաստանի վարչապետը Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Այս հարցերն այսօր ուղղել ենք վարչապետին, բայց պատասխան դեռ չունենք։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բանավիճելու փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում է հրապարակել Ղարաբաղյան բանակցություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։
Եթե Նիկոլ ցանկանում ես, որ հանրությունը իմանա ողջ ճշմարտությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման դիվանագիտական գործընթացի մասին, ապա առաջարկում եմ, քանի որ Արցախի կործանումից հետո այդ գործընթացի խորհրդապահությունը կորցրել է իր իմաստը, հրապարակել Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից պաշտոնապես ներկայացված խաղաղության բոլոր, այդ թվում 2019-ի հունիսի պլանները և հայկական դիվանագիտության պաշտոնական պատասխանները դրանց։ Այդ արդեն կլինի իսկական բանավեճ հիմնված փաստերի վրա։ Իսկ եթե դա չանես, եւս մեկ անգամ կապացուցես, որ փախչում ես ճշմարտությունից եւ զբաղված ես պատմական պատասխանատվությունից փոքրոքիաբար խուսափելու գործով։
Ի դեպ նախորդին մենք այդ հարցն արդեն ուղել էինք վարչապետին, արդյոք Փաշինյանը պատրաստ է հրապարակել մինչև իր պաշտոնավարումը ու նաև իր պաշտոնավարման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարբերակներն ու պաշտոնական փաստաթղթերը, որպիսի հանրությունն առանց քաղաքական շահարկումների կոնկրետ փաստերին ծանոթանալու միջոցով ինքը հետևություններ անի։ Այս դեպքում էլ դեռ պատասխան չունենք։ Օրերս վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում պնդել էր, թե 1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Նիկոլես Սուտ է ասում, երբ որ ասում է, որ հայկական դիվանագիտությունը խոսել է Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղը ընդգրկելու մասին։ Հակառակ է, հայկական դիվանագիտությունը խոսել է միայն եւ միայն Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղը չընդգրկելու մասին եւ միայն դա է եղել հակամարտության բուն էությունը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի ասված ճիշտ լիներ, կոնֆլիկտը արդեն սպառված կլիներ ի սկզբանե 92 թվականից սկսած։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի կուսակցության փոխնախագահն ընդգծում է, ԵՀԿ-ի ընդունած որևէ փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղը չի համարվել Ադրբեջանի մաս։ Զուրաբյանի խոսքով, ոչ միայն 1994 թվականից, այլ 92-ից սկսած Հայաստանի դիվանագիտությունը հետապնդել է մեկ նպատակ՝ թույլ չտալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը վերաբերող որևէ միջազգային փաստաթղթով Ղարաբաղը ճանաչվի Ադրբեջանի մաս։ Դրա ապացույցն ըստ ՀԱԿ փոխնախագահի նախ 1996-ին Լիսաբոնի գագաթնաժողովի բանաձևի վրա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կիրառած վետոն էր։ ՀԱԿ փոխնախագահը նաև հիշեցնում է, Հայաստանն առարկեց նաև 1997-ին ԵՀԿ Մինսկի խմբի կողմից ներկայացված փաթեթային տարբերակին, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը պետք է պետական և տարածքային կազմավորում լիներ Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն էր բնորոշել, Արցախը դեֆակտո լինելու էր անկախ, բայց դե յուրե Ադրբեջանի կազմում, քանի որ Ղարաբաղն ունենալու էր իր սահմանադրությունը, ոստիկանությունը, ընտրված իշխանությունները, Ադրբեջանի օրենսդրությունը Ղարաբաղում գործելու էր միայն այն դեպքում, եթե չէր հակասի Ղարաբաղի ընդունած օրենքներին։
Ուզում եմ ասեմ, այստեղ եւս մեկ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի սուտը հերքվում է, որտեղ մենք դա էլ ենք մերժել։
Զուրաբյանի պնդմամբ հենց այս ամենի արդյունքում արդեն 1997-ին ԵՀԿ-ն կողմերին ներկայացրել բացատրեց խնդրի լուծման փուլային տարբերակը, որն արդեն Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին ոչինչ չէր ասում։ Արցախի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվեր Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի երկկողմ բանակցությունների արդյունքում։
Այդպես որ Փաշինյանի ասածները կատարյալ սուտ են հայկական դիվանագիտությունը եւ Տեր-Պետրոսյանի դեպքում եւ Քոչարյանի դեպքում եւ Սերսարյանի դեպքում բանակցել է նրա մասին, թե ինչպես անել, որ Ղարաբաղը չհայտնվի Ադրբեջանի կազմում, ուղղակի մեկը դա լավ արել, մեկը վատ, բայց գլխավոր նպատակը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման ապահովումը։
Մինչ այդ Ադրբեջանից համառորեն հնչում է պահանջը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու վերաբերյալ, դա ըստ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված երկու կետերից մեկն է։ Նախորդին պարզվեց, որ Ռուսաստանում ևս Ադրբեջանի կարծիքն ընկիսում, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ենթակա է լուծարման։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը խոստովանել է, որ 2022-ի փետրվարից, այսինքն Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո, Մինսկի խմբի համանախագահները դադարեցրել են շփումները ռուսական կողմի հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը Մինսկի խմբի լուծարման մասին Մոսկվայի կողմից Բաքվի պահանջների սատարման հերթական դեպքն է, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Գրիգորյանը։
Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դիքորոշումները վերջին երկու տարվա ընթացքում գրեթե բոլոր հարցերում համահունչ են, եւ սա ինչ որ առանձնահատուկ դեպք չէ, երբ Մոսկվան կրկնում է Բաքվի դիքորոշումները տարբեր հարցերում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ենթակա է լուծարման, երեք հայտարարել էր Մարիա Զախարովան։
Հիշեցնեմ,
որ ամերիկյան ու ֆրանսիական կողմերը կամ նրանց հատուկ ներկայացուցիչ համանախագահները ռուս գործընկերների հետ դադարեցրել են աշխատանքը 2022-ի փետրվարին, ու դա արել են նախաձեռնողաբար։
Զախարովան ավելացրել էր, որ օպտիմալ տարբերակը Բաքվի եւ Երևանի համատեղ առաջարկն է լուծարել խումբը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորմամբ զբաղված այս խումբը ԵԱՀԿ կանոնադրության համաձայն կարող է լուծարվել այդ հարցում կողմերի միջև կոնսենսուսի դեպքում։ Բաքուն վաղուց է խոսում խմբի լուծարման անհրաժեշտության մասին, իսկ այս ամիս Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բաքվի պահանջներից մեկը հենց այդ ձևաչափի լուծարումն է։ Հայաստանի վարչապետն արձագանքեց Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում, նշելով, որ խմբի լուծարման գաղափարի հանդեպ ունի կառուցողական դիրքորոշում։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե չկա կոնֆլիկտ, ինչ իմաստ ունի կոնֆլիկտի կարգավորմամբ զբաղվող ձևաչափի գոյությունը, բայց նաև ուզում ենք համոզվել, որ այս նույն տրամաբանությամբ է հարցին մոտենում Ադրբեջանը, եւ նրա մղումն, ասենք օրինակ, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի զարգացմամբ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականության իրագործումը չէ, ասել էր Փաշինյանը։
Երևի փորձում են այս երկու խնդիրների միջև կապ գտնել, այսինքն եթե մենք գնում ենք եւ կատարում ենք հերթական անգամ ձեր պահանջը, դիմում ենք Միսկի խմբի լուծարման համար, ապա դուք պետք է վերջնակ արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ նարատիվին, երևի սա է հայկական կողմի բանացային դիքորոշում, բայց սկզբունքային մակարդակում, ինչպես արդեն նշեցի, կարծես թե Երևանը առարկություններ չունի, մեծ հաշվով Հայաստանը ճանաչել է և դեֆակտո և դե յուրե, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, Հայաստանը չի բարձրացնում արցախահայության արցախցի փախստականների հետ կապված որևէ քաղաքական հարցեր, եւ այդ իշխարումով նպաստում է նաեւ այդ Ադրբեջանի այդ դիքորոշման լեգիտիմացիան։
Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով, սակայն, Ադրբեջանը չի հրաժարվելու արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվից, քանի որ դա մշակել է իհակակշիռ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի հարցին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով COVID-ի պատճառով 3 չմեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ եւ չմասնակցեց ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, այսօր ԵԱՏՄ-ի նիստին մասնակցել է տեսակապով եւ ամփոփել է ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի նախագահության արդյունքները, մանրամասնում է Շողիկ Գալստյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ինչ կմեկնարկեր ԵԱՏՄ նիստը, փորձում է ճշտել, Հայաստանի վարչապետը կապի դուրս եկել է։
Да, Николай, добрый день.
Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին վարչապետ Փաշինյանը միացավ տեսակապով։ Թեև տնտեսական կառույցում այս տարի նախագահում է Հայաստանը, առաջին խոսքը Ռուսաստանի ղեկավարինն էր։
Скажу несколько вступительных слов, а потом вам как председателю передам слово.
Covid-ով վարակված Փաշինյանի որպիսությամբ Պուտինը չհետաքրքրվեց։ Ամեն դեպքում նիստի բացմասում նրա 3 րոպեանոց ելույթը բացառապես ԵԱՏՄ-ի մասինն էր։ Տնտեսական այդ կառույցն ըստ Կրեմլի ղեկավարի օգուտներ է բերում անդամ երկրներին, ասաց ռուսական կողմը հետաքրքրված է ակտիվացնել ինտեգրացիոն միավորման ամրապնդման ուղղությամբ աշխատանքները։
Интеграционное взаимодействие приносит реальный
Интеграцион փոխգործակցությունը օգուտ է բերում կառույցի մասնակիցներից յուրաքանչյուրին, օգնում է ապահովել եւ եվրասիական հնգակի եւ ընդհանուր առմամբ եվրասիական տարածաշրջանների տնտեսությունների կայուն ու հաստատուն աճը, հանգեցնում է մեր երկրների կյանքի որակի եւ բարեկեցության բարձրացմանը։
Ռուսաստանի նախագահը ելույթն ավարտելուց հետո խոսքը փոխանցեց կառույցում նախագահող Հայաստանի վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես հակիրճ չեր։ Նախ նկատեց, որ Հայաստանի նախագահությունը մոտենում է ավարտին, ապա հիշեցրեց այս 1 տարում, որոնք են եղել կառույցում նախագահող Հայաստանի առաջնահերթությունները։
Основные приоритеты нашего председательства, как известно, охватывали
Տնտեսական համագործակցությունը, էներգետիկ ոլորտում ընդհանուր շուկաների ստեղծումը, ԵԱՏՄ ներքին շուկայում խոչընդոտների վերացումը, տրանսպորտային լոգիստիկ ենթակառուցվածքների զարգացումը եւ միջազգային հարաբերությունների ամրապնդումը։
Транспортно-логистической инфраструктуры и укрепление международных связей.
Երեք Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին չի մասնակցել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, թեև նա սկզբանե մեկներ էր Ռուսաստան։ Ալիևի հրատապ վերադարձի պատճառ ադրբեջանական ավիաընկերության ինքնաթիռի կործանումն էր։ Բաքվից Գրոզնի թռչող ինքնաթիռը ընկել էր իր երթուղուց Շաթեր ու Ղազախստանում, 67 հոգուց 38-ը զոհվել են։ Հիմա ակտիվ քննարկվում են ավիաաղետի պատճառները։ Թռչունների երամին բախվելու նախնական հայտարարություններն արդեն բավական անլուրջ հնչում ինքնաթիռի վնասվածքների ֆոնին։ Վարկածների թվում են ուկրաինական դրոններն ու ռուսական հակաօդային պաշտպանության միջոցները։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի կործանման զոհերի թիվը 38 է, փրկված 29 մարդուց հոսպիտալացվել է 27-ը, որոնք տարբեր ծանրության վնասվածքներ ունեն եւ բուժում են ստանում, 11-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Ադրբեջանից Չեչնիա ուղևորվելիս 3 ղազախական ակտաու օթանավականի մոտակայքում վթարված ինքնաթիռի կործանման պատճառը դեռ հայտնի չէ, սակայն ինքնաթիռի վրա առկա հետքերը մի շարք հարցեր են առաջացրել, վարկածներից մեկով ինքնաթիռը հարցակման է ենթարկվել։ Ազատության Նաստայաշի Եվրեմիա հերոս Ալիքի փոխանցման պանոթաչուների հարցակման պատճառով Գրոզնիի օթանավակայանն ինքնաթիռին թույլ չի տվել վայրը չկատարել եւ ուղարկել է Մախաչկալա, ապա Ակտաու։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի ապատեղեկատվության հակազդման կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Կովալենկոն պնդում է, որ Embraer 190 ինքնաթիռը խոցվել է ռուսական Զենիթահրթիռային համակարգից։
Ռուսաստանը պետք է փակեր Գրոզնիի 7-ին տարածքը, բայց դա չի արել։ Ինքնաթիռը խոցվել է ռուսների կողմից եւ այն ուղարկվել է Ղազախստան, այլ ոչ թե շտապ վայրեջ կատարել Գրոզնիում, որպեսզի փրկեին մարդկանց կյանքը։
Կրեմլը հրաժարվում է մեկնաբանել ադրբեջանական օթանավի կործանումը եւ վթարի հնարավոր պատճառները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ կսպասեն հետաքննության վերջնական արդյունքներին։
Սխալ կլինի հետաքննության եզրակացություններից առաջ ինչ-որ վարկածներ առաջ քաշել եւ մենք իհարկե դա չենք կարողանալ։ Եվ ոչ ոք չպետք է անի։
Ռազմական վերլուծաբան Յան Մատվեևը Նաստայաշի Եվրեմիա հեռուստալիքին ասել է, որ դատելով ինքնաթիռի վրայի հետքերից չի բացառվում, որ այն կարող էր խոցվել ռուսական Պանցիր S1 Զենիթահրթիռային համալիրի փոքր հրթիռով։
Զենիթային հրթիռում սովորաբար լինում են ավելի շատ խոցող տարրեր, բայց եթե դա Զենիթային փոքր հրթիռ է եղել, օրինակ Պանցիր S1 համալիր, դրանք գումարած այն, որ դա պայթել է ինքնաթիռից շատ հեռու եւ ինքնաթիռին կարող էին հասնել բեկորների միայն մի մասը, ապա հասցված վնասի պատկերը կարող էր լինել այսպիսին։
Մատվեևը այդուհանդերձ նշել է, որ այս պահին դեռ չկա որևէ տեղեկություն, որը 100%-ով կհաստատի այս վարկածը, թեև թռչունների հետ բախվելու վարկածը ըստ նրա արդեն լրիվ անհավանական է։ Նա նաև նշել է, որ ուղևորներն առնվազն 2 պաթյունի ձայն են լսել դրսից, ինչը ևս կարող է վկայել Զենիթային հրթիռի կիրառման մասին։ Ավիացիոն փորձագետ Ռոման Սվիտանին ևս կարծում է, որ մեծ հավանականությամբ կարող է հաստատվել Զենիթահրթիռային համակարգով հարվածի վարկածը։ Փորձագետը թեև առաջարկել է սպասել բռնությանը, բայց նաև բացատրել է, թե ինչու է այս վարկածը հավանական։
Զենիթահրթիռային համակարգերի խոցող տարերը եզակի են, դրանք միանշանակ մնում են խցիկի ներսում, հատկապես ինքնաթիռի նստատեղերում։ Նստատեղերը պետք է լինեն այդ խոցող տարերի գրողներ, և դրանցից հնարավոր կլինի հստակ որոշել անգամ զենիթահրթիռային համակարգի տեսակը, բայց դա տեղի կունենա առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում, նույնիսկ քննության սկզբում ամեն ինչ պարզ կլինի։
Ադրբեջանական ավիաուղիները վթարից հետո դադարեցրել է թռիչքները Բաքվից Գրոզնի և Մախաչկալա և հակառակ ուղությամբ մինչև Կավարտվի ավիավթարի հետաքննությունը։ Ադրբեջանում այսօր սուք է հայտարարված։ Աստանայում Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ մարդիկ ծաղիկներ են խոնարում ի հիշատակ վթարի զոհերի։
Արցախի նախկին օմբուդսմեն և պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը այսօր անդրադարձել է Բաքվում պահվող Արցախի նախկին առաջնորդներին և նրանց քաղաքական դատավարություններին, պնդելով, որ Բաքուն այժմ փորձում է այդ հարցը ևս Հայաստանի հետ բանակցությունների թեմա դարձնել։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Բաքվի բանդում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարության ընթացքում Ադրբեջանի հետ համագործակցելու առաջարկը հերթական խայցն է, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։
Այնպիսի քաղաքական պահանջ է, որը հետագայում կարող է դառնալ բանակցությունների առարկա և լրացուցիչ քաղաքական լծակ Հայաստանի Հանրապետության դեմ և հայ ժողովրդի դեմ։ Ինչ են անում այս առաջարկով? Նախ փորձում են կրկին Հայաստանին դնել այնպիսի դիրքում, պայմաններում, որ Հայաստանը մերժող կողմ լինի և, այսպես ասած, միջազգային հանրությունը դիտարկի, որ Հայաստանը այստեղ ապակառուցողական է։ Մյուս կողմից իրենք այս առաջարկով փորձում են նաև ձև տալ, այսպես ասած, որ շոու չէ, և իրենք պատրաստ են համագործակցել, տվյալներ փոխանակել և այլն, և նաև Հայաստանի Հանրապետությունից տվյալներ վերցնել։
Արցախի նախկին 8 պաշտոնյաների և ևս 7 հայերի դեմ հարուցված մեղադրական եզրակացություններ նորերս ուղարկվել էին Բաքվի զինվորական դատարան։ Բոլորին ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել ցեղասպանության, ահաբեկչության, խաղ բնակչության բռնի տեղահանում կազմակերպելու ու մի շարք այլ հոդվածներով։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբաններ նորերս ահազանգել էին, որ նրան ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Մյուսների, այդ թվում Արցախի նախկին 3 նախագաների գործերից ավելի քիչ բան է հայտնի։ Բանտարկված 15 հայերի դեմ 1389 քրեական գործերը միավորած Ադրբեջանի դատախազությունից օրերս հայտարարել էին, թե մեջբերեմ քննության ընթացքում արծարծված դրվագներում որպես կասկածյալ կամ վկա անցնող անձանցից շատերն այժմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են։ Հետևաբար Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայաստանյան համապատասխան կառույցներին հրավիրում է համագործակցության։ Հայաստանի դատախազությունից մինչ օրս չեն արձագանքել իրավունքի պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական փորձագետ Աննա Մելիքյանի գնահատմամբ այս առաջարկը ծաղր է և ձևական բնույթ կրող։
Ըստ էության ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նման առաջարկը ծաղր է կամ ձևական բնույթ է կրում, հատկապես այս փուլում, երբ քրական գործ ավարտվել է և մեղադրական եզրակացության բարձր դատարան է ուղարկվել, այսինքն համագործակցությունը ենթադրում է հիմնականում նախաքննության փուլում ապացույց ձեռք բերել, վկաներ հարցակնել և այլն ըստ էության։
Բանտարկված նախկին պաշտոնյաներից միայն Ռուբեն Վարդանյանը արտասահմանցի փաստաբան ունի, Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը վերջերս ասել էր Ալիևի վարչակազմն այդպես էլ որևէ համոզիչ փաստարկ չի ներկայացրել, ապացուցելու, որ իր պաշտպանյալին բանտում չեն խոշտանգել։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Գենսերը նաև ահազանգել էր Ալիևի վարչակազմը հետևողականորեն մերժում է Բաքու այցելելու իր դիմումները։ Ըստ Արտակ Բեգլարյանի, ոչ միայն Վարդանյանն, այլ նաև իր ունեցած տեղեկություններով Բաքվի բանտում պահվող մյուս բանտարկյալներն են նույն պայմաններում պահվում։
Ես, քանի որ կապ ունեմ մի խումբ այլ գերիների ընտանիքների հետ, տեղյակ եմ, որ բոլորը նույն պայմաններում են գտնվում, այդ թվում փաստաբանների հասանելիության առումով, հանրային պաշտպան կկոչենք թե ինչ, ընտանիքները որևէ կապ չունեն, որևէ փաստաթղթեր չեն ստանում իրենց հարազատների վերաբերյալ, տեղյակ չեն, թե ինչ մեղադրանքներ են ներկայացված իրենց հարազատներին, երբեմն շատ հակիրճ զանգեր ունենում եւ բավականին սահմանափակ ինֆորմացիա են կարողանում փոխանակել եւ ակնհայտ է, որ մեր գերիները այնտեղ այնքան կաշկանդված են, որ չեն ուզում քրեական գործից խոսել։
Առայժմ պարզ չէ, երբ կսկսվեն Արցախի նախկին պաշտոնյաների դատավարությունները եւ արդյոք դրանք հրապարակային կլինեն։
Հայաստանում շատ տարօրինակ իրավիճակ է զբաղվածության ոլորտում, աճում է թե թափուր աշխատատեղերի, թե գործազուրկների թիվը, որն է պատճառը, որ պահանջարկն ու առաջարկը աշխատաշուկայում իրար չեն հանդիպում։ Անի Օհանյանն է պատմում։
Հայաստանում աշխատատեղերն ու գործազրկությունն իրար զուգահեռ են ավելանում, բայց գործազրկության աճի տեմպն ավելի արագ է։ 2024 թվականի նոեմբերին Հայաստանում գրանցվել է 782,832 աշխատատեղ, որը 3,681-ով ավելի է, քան այս տարվա հոկտեմբերին, և 44,946-ով ավելի, քան նախորդ տարվա նոեմբերի ցուցանիշը։ Պաշտոնական այս թվեր նորերս Facebook-յան գրառմամբ հրապարակել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց դրան զուգահեռ այլ մտահոգիչ վիճակագրություն էլ կա. Հայաստանում աճել է գործազրկության մակարդակը, ինչի մասին վարչապետը լրել էր։
Նախորդ տարվա առաջին երամսյակում գործազրկության մակարդակը Հայաստանում 13.7% էր, այս տարի դարձել է 15.5%, երկրորդ երամսյակում 11.7% էր, դարձել է 13.8%։
Պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում, ավելացող աշխատատեղերը զբաղվածության բացասական դինամիկայի վրա չեն ազդում։ Առաջին երամսյակում գրեթե 1.8, երկրորդում 2.1%-ային կետով է աճել գործազրկությունը։ Երևույթը հետաքրքրել է նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանին։
Մեր մոտ անցյալ տարի 23 թվականին եղավ ինչ աշխատանքային ռեսուրսների ավելացում, մոտ 108,000-ի մասին աշխատանքային ռեսուրս ըստ հաստատված մեթոդաբանության 15-ից մինչև 74+ մոտ 108,000 հոգու ավելացում է դարձել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին։ Դա մի կարևոր բան, որ հունվարը համարվում է այն սեզոնի, երբ գործազրկության աստիճանը որոշակիորեն բարձրանում է։
Անհստատի վիճակագրությունը միայն գրանցված գործազուրկներն են, այլ ոչ թե փաստացի, թե Հայաստանում իրականում քանի մարդ է անգործ, հայտնի չէ։ Փոխնախարարը չբացառեց, որ աշխատողների թվի ավելացումը նաև ստվերից դուրս գալու արդյունք է, դա համարելով պետության ձեռքբերումը։
Չեմ կարծում, որ մի բացական բան կա, եթե միայն ստվերից է, բայց չեմ այդ կարծիքի չէ, որ միայն ստվերի արդյունքա դա։ Դա նույն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների մասին։ Իրանք մեր աշխատաշուկայի մեջ ներգրաված չեն, և մեր աշխատաշուկայի ստվերային հատվածը չեն կարող հանդիսանային, հա։ Այսինքն բոլորը 20-26,000, հա, փոքր թիվ չի։ Դա միայն դա չէ, խամ, այսինքն ստվեր և նոր մարդիկ աշխատաշուկա մտնելու է։
Կառավարությունը զբաղվածության 2025-2031 թվականների ռազմավարական ծրագիր է մշակել։ Դրանում արձանագրված է աշխատանքային ռեսուրսները 2022 թվականից ի վեր 15-ից 74 տարեկան բնակչության շրջանում 4.6%-ով նվազել են, ինչի պատճառներից մեկը իշխանությունը ծերացող բնակչությունն է համարում։ Խնդիրների կարգավորման հիմքում մի քանի սկզբունք է դրվել։
Ռազմավարության ամբողջ կառուցվածքը առաջարկ պահանջարկի մոտեցումն է։ Զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար դա այն սիստեմատիկ մոտեցումը, որ ոչ միայն մի գերատեսչությունն է դառնում, այլ կառավարությունը։
Որակյալ կադրերի հարցից մինչև մշակութային և բիզնեսի կառուցվածքի հետ կապված խնդիրներ կան աշխատաշուկայում, ասաց Պաշտոնյան։ Մարտահրավերը չաշխատող, չսովորող երիտասարդների հարցը 30-ից 40 տարեկան կանանց չաշխատել է։
Ամենամեծ խնդիրը նաև Երևանը դարձել ամենիցի կենտրոն, իսկ հիմնական աշխատանքային ռեսուրսները, որոնք դուրս են աշխատանքային շուկայից, դա գտնում են մարզային քաղաքներում, մարզերում։
307,000 մարդու աշխատանքային ռեսուրս ըստ Ռուբեն Սարգսյանի չի օգտագործվում, դրանց շարքում ամենաշատն աշխատունակ նպաստառուներն են։ Ռազմավարության ուշադրություն են դարձրել ոչ ֆորմալ կրթության, ինչ նաեթքան էլ արդյունավետ չի համարում գործատուների հանրապետական միության նախագահ Վահագն Համբարձումյանը։
Չէ՞ որ ռազմավարական փաստաթուղթ է եւ ինքը ամբողջապես պետք է տամ մեր այն հիմնական լուծումները, որոնցով մենք ցանկանում ենք այդ խնդիրները վերացնել։ Հնարավոր չէ առանց ֆորմալ կրթության ներառման իրականացնել զբաղվածության խնդրի լուծում, որովհետև մենք գիտենք, որ աշխատաշուկայի որակը դա կրթության որակի շարունակությունն է։
Կրթություն եւ աշխատաշուկայի պահանջարկի միջև խզումը մեծ է, նկատում է Վահագն Համբարձումյանը։ Նրա կարծիքով ռազմավարական փաստաթղթի մեջ պետք է լիներ նաեւ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաղադրիչը, ինչը բացակայում է։
Պետք է լինեն այնպիսի զարգացած ինստիտուտներ, որոնք որ ոչ միայն ներգրավում անեն աշխատակիցներին, այլ աշխատակիցների ուղեկցում անեն, որովհետև մենք մենակ խնդիր չենք դնում զբաղվածության ապահով, այլ նաև զբաղվածների արտադրողականության բարձրացում։
Ռազմավարությունը մշակողները փաստել են, աշխատող երիտասարդ կանանց թիվն ավելի մեծ է, քան տղամարդկանցը։ Համբարձումյանը խնդիր է տեսնում տղաների չաշխատելու մեջ, պնդում, առաջին դասարանից պետք է կրթել, որ լավ տղան կրթված տղան է, ոչ թե հակառակը, իսկ աշխատանքը հիմնական բալիկ ստեղծող բաղադրիչն է։ Խնդիր կա նաև որակյալ գործատուների մասով, իսկ որակյալ գործատուն պետք է արժեք ստեղծող լինի։
Գործատուն ինքը պետք է լինի որակյալ։ Հա, այդպես էլ խոսք ասեմ, ասա ով է գործատուտ, ասեմ ով ես դու։
Սոցիալ-փոխնախարարը խոստովանում է, զբաղվածության խթանման ուղղված նախորդ ծրագրերն արդյունավետ չեն եղել, որոշներն անգամ 21 թվականից դադարեցվել են։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմներություններով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։